Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Evropska unija poziva na usvajanje strategije za procesuiranje ratnih zločina u BiH. Svaku neopravdanu istragu rada nevladinih organizacija, medije i pojedinaca bi trebalo smatrati pritiskom, izjavila Tanja Fajon povodom spiska Uprave za sprečavanje pranja novca u Srbiji. Srbija nastavlja akciju za povlačenje priznanja Kosova ako Priština nastavi lobiranje, izjavio Ivica Dačić. Eksperti Kosova i Srbije u četvrtak ponovo u Briselu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Globalni turizam na gubitku 320 milijardi dolara zbog pandemije. SAD i Rusija počele trodnevne pregovore o kontroli nuklearnog naoružanja. A u ovoj emisiji možete čuti. U Beogradu održan prvi sastanak radne grupe predstavnika Republike Srpske i Srbije o izmenama zakona zaštite ćirilice u Srbiji i u Republici Srpskoj. Šta o tome kažu građani Banja Luke? Slavko Nalesnik.
Problem je uvlačenja stranih izraza kod nas. Tako vi pisali ili ćirilicom ili latinicom, ako idete na ovo prihvatanje engleski, onda vi više nemate srpski jezik. Da li će zvanično biti samo ćirilica, to meni je to više političko pitanje nego pragmatično.
Vlada Crne Gore istrajala i novim zakonom o medijima koji je usvojen u Skupštini i zakonski da ograniči pravo novinara da zaštite svoj izvor. Novinar lista Dan, Marko Vešović.
Evo, na kraju ćemo u toj nekoj finalnoj fazi gledati i zatvaranje crnogorskih novinara, gledat ćemo eto i takav vid pritiska i represije na ljude koji se bore protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku najprve o zaštiti ćirilice. O tome je u Beogradu održan prvi sastanak radne grupe predstavnika Republike Srpske i Srbije. Vlada Srbije ovaj zakon pripremila pre 2 godine, ali nije prošao parlamentarnu proceduru. Izmene predviđaju da je ćirilicom obavezna komunikacija u pravnom prometu nazivima preduzeća. Isto tako, sve institucije bi komunicirale isključivo na ćirilici, uključujući obrazovne ustanove i medije čiji osnivač država ili imaju državni kapital. U Bosni i Hercegovini prema ustavu ćirilice i latinice su ravnopravna pisma, pa se postavlja pitanje da li je ćirilica ugrožena. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Ćirilica je prvo pismo koje je banjalučki penzioner Slavko Nalesnik naučio još u školi. Cijeli život, kako priča za Radio Slobodna Evropa, također piše ćirilicom, bez pomena da mu to neko brani ili ga u tome ugrožava. Mišljenja je ipak da je ćirilica ugrožena, ali da je pogrešan način štititi je donošenjem, kako kaže, političkih zakona.
Pa ja mislim da ljudi u krivom smjeru idu štiteći ćirilicu. Problem je uvlačenja stranih izraza kod nas. Tako vi pisali ili ćirilicom ili latinicom, ako idete na ovo prihvatanje engleski, talijanski, žargonski, tako dalje, onda vi više nemate srpski jezik. A da li će zvanično biti samo ćirilica, to meni je to više političko pitanje nego pragmatično.
Damir Suljović iz Sarajeva navodi da ćirilica kao pismo u Bosni i Hercegovini ipak nije ugrožena, odgovarajući na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa, treba li to pismo zakonski zaštititi.
Mislim, nema potrebe, ona je svakako tu prisutna. Mislim da se u školama uči, tako da uopšte ne smatram da je ugrožena.
Nakon današnjeg prvog sastanka radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice, ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević i ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić saopštili su novinarima da su definisane polazne osnove za usaglašavanje zakonske regulative o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Republici Srpskoj i Srbiji. Biće uključeni i lingvisti u izradu zakona, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa pred polazak u Beograd na sastanak direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske i član radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice Predrag Damjanović. Damjanović je istakao da iz Republike Srpske nema konkretno prijedloga o tekstu zakona, ali da će se razmatrati prilagođavanje nacrta zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma koji je dospio u javnost u Srbiji još 2018. godine.
Vidjet ćemo kako izgleda taj radna verzija zakona u Srbiji, tako da ćemo odrečiti da da je li to zakon prilagođen Republici Srpskoj, to je tačno.
U nacrtu zakona u Srbiji navodi se kako se cjelokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave te državnih medija i obrazovnih institucija mora voditi na srpskom jeziku i ćirilicom. Ukoliko takav tekst bude prepisan u zakon koji bude u proceduri u Republici Srpskoj, to bi se kosilo sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine, koji garantuju ravnopravnost u korištenju oba pisma. Zanimao nas je i stav o tome Damjanovića.
Svakako da ćemo od računa i o zaštiti ćirilice srpskog jezika, ali nećemo, izbjegavit ćemo mogućnost da zakon krše odredbe Ustava. Vidjet ćemo, ne znam, u ovom trenutku ne znam, vidjet ćemo.
Kaže Damjanović, iznoseći i svoj stav da je ćirilica ugrožena u Bosni i Hercegovini, ali ističe da o tome nije bilo razgovora u BiH, jer je, kako kaže, ubjeđen da bi se naišlo na odbijanje, pod navodnicima, druge strane.
Samo činim se da prođete kroz bilo gdje, kroz Banju Luku, kroz ovo, da vidite da sve na natpisi, 90% natpisa je sve na latinici, pa čak i na engleskom jeziku. Isto tako, sve dopise koje imamo sa predstavnicima iz federacije, ukoliko samo mi insistiramo da bude na ćirilici, prebačemo ćirilicu, ali nije na srpskom jeziku.
Profesorica na odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu, akademik Hasnija Muratagić-Tuna, mišljenja je kako ćirilica nije ugrožena, već je to zapravo baština svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ja ne vidim da je ugrožena, niko ne brani nikome da upotrebljava ćirilicu. Na fakultetu se upotrebljava ćirilica, u školi se uči ćirilica, evo ja imam unuku koja je 3. razred osnovne škole, ona je učila i ćirilicu i latinicu, a poslije individualno ko će birati pismo koje ćemo biti stalno.
Lingvista iz Beograda Ranko Bugarski rekao je za Radio Slobodna Evropa da ćirilica ni u Srbiji ne može biti ugroženo pismo koje je, kako kaže, u tolikoj mjeri privilegovano. Na pitanje o ulozi Republike Srpske i njenoj saradnji sa Srbijom u pokušajima da se sačuva ćirilica, Bugarski je objasnio da, kada se na ovaj način štiti upotreba jezika i pisma, akteri ne misle u terminima država, nego u terminima nacija.
Sintagma tu koja se čuje u tim istupima i razgovorima jeste srpski jezički prostor. Ali pogledajte koje implikacije ima ta sintagma, srpski jezički prostor. To sad naravno daleko nadilazi granice Republike Srbije. To ide u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, ide u Crnu Goru, ide jednim dijelom u Hrvatsku. Na to bi se moglo gledati i kao na, tako da kažem, na izvjesne teritorijalne pretenzije.
Srbija i entitet Republika Srpska su prije podnošenja prijedloga za izmjene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma imale još jedan pokušaj zajedničke saradnje na očuvanju ćiriličnog pisma. Početkom 2018. godine iz kabineta predsjednika Srbije, ali i tadašnji predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, najavili su potpisivanje deklaracije o očuvanju srpskog jezika i kulture, koje se trebalo desiti iste godine na Dan državnosti Srbije 15. februara. Međutim, do potpisivanja tog dokumenta do danas nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o pritiscima na nevladin sektor u Srbiji. Svaku neopravdanu istragu rada nevladinih organizacija, medija i pojedinaca trebalo bi smatrati pritiskom, ocenila je šefica delegacije Europskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Tanja Fajon na svom Twitter profilu. Ovaj tweet usledio nakon što je Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu financija Srbije od banaka zatražila uvid u finansijske transakcije dela medijskih radnika, nevladinih organizacija i udruženja građana iz Srbije od 1. januara 2019. godine. U upravi je postupak objašnjen redovnom procedurom, ali je većina onih koji su se našli na spisku zatražila dodatna pojašnjenja ovog postupka ocenjujući ga pritiskom, pripremio Ognjen Zorić.
Imena 20 pojedinaca i nazivi 37 organizacija ili udruženja uz njihove matične brojeve našli su se na spisku onih u čije finansijske transakcije Uprava za sprečavanje pranja novca traži uvid, objavio je Newsmax Adria. U zahtjevu koji je upućen bankama, uprava se poziva na član 73 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u kome stoji da je takav zahtjev moguć ukoliko se oceni da je u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. U objašnjenju koje je direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović dostavio informativnom programu Newsmax Adria, navodi se da se radi o redovnim aktivnostima čiji je cilj procena rizika od finansiranja terorizma, a ne sprovođenje bilo kakve istrage ili svrstavanje organizacija u red kriminalnih grupa. Radio Slobodna Evropa je upravi i Ministarstvu financija uputio pitanja šta je bio povod za upućivanje zahteva bankama, da li je ovo prvi put da se provjeravaju ljudi i organizacije koji su u zahtevu navedeni, na osnovu čega se biraju subjekti ovakvih provjera i kako komentarišu kritike koje su iznete o motivima za slanje zahteva. Odgovor do objavljivanja ovog priloga nismo dobili. Evroposlanica Tanja Fajon primetila je da većina pobrojanih nevladinih organizacija, medija i pojedinaca spadaju među primarne zagovornike pro-EU reformi i vrednosti Evropske unije u Srbiji i ocenjuje da bi neopravdanu istragu njihovog rada trebalo smatrati pritiskom. Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović izjavio je da očekuje da ministar financija Srbije Siniša Mali i direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, koja je pod nadležnosti tog ministarstva, hitno obaveste javnost po kom osnovu su od banaka tražili informaciju o udruženjima novinara, medijima i novinarima. Radomirović je za agenciju Fonet rekao i da je veoma bitno da se objasni osnov, jer za takvo postupanje mora postojati jasan osnov. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Norbert Šinković izjavio je da spisak medijskih radnika i nevladinih organizacija koje proverava Uprava za sprečavanje pranja novca predstavlja zloupotrebu institucija te da služi za targetiranje organizacije i pojedinaca. Nevladina organizacija Građanske inicijative, koja se našla na spisku uprave, ovaj zahtev ocenila je obračunom sa organizacijama i kritičkim medijima te zloupotrebom zakonskog mehanizma i državnih resursa. Građanske su pozvale Upravu za sprečavanje pranja novca da objasni proces nastanka spiska poslatog bankama i najavile da zaustavljaju svaku saradnju sa relevantnim institucijama koje ovaj zakon sprovode. I drugi pojedinci i organizacije koji su navedeni u zahtevu uprave zatražili su dodatna pojašnjenja. Ovim povodom oglasile su se i narodne poslanice opozicione demokratske stranke Vesna Marjanović i Maja Videnović, koje su i članice Skupštinskog odbora za informisanje, ocenivši zahtev nedopustivom zloupotrebom institucija, dok je opoziciona stranka Slobode i pravde od vlasti tražila da javnosti dostavi dokaze za sumnju na osnovu koje je podnet zahtev za provjeru računa uz pozivanje na zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o pritiscima, ovoga puta na novinare u Crnoj Gori. Vlada je istrajala i novim zakonom o medijima koji je usvojen u Skupštini i zakonski ograničila pravo novinara da zaštite svoj izvor. U prvim reakcijama deo istraživačkih novinara u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je zakon korak unazad za slobodu medija i poruka novinarima da se ne bave istraživačkim novinarstvom jer mogu završiti u zatvoru. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Evo, na kraju ćemo u toj nekoj finalnoj fazi gledati i zatvaranje crnogorskih novinara, gledat ćemo eto i takav vid pritiska i represije na ljude koji se bore protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori.
Kaže Marko Vešović, novinar Lista Dan, komentarišući zakonsku odredbu novog zakona o medijima, da novinar na zahtjev tužilaštva mora odati svoj izvor, ako je to, citiram, neophodno radi zaštite interesa nacionalne bezbjednosti, teritorijalnog integriteta i zaštite zdravlja, kraj citata. Vešović objašnjava da će novinar, ako odbije da otkrije svoj izbor, zbog svog rada biti krivično gonjen.
Tu ne postoje u samom zakonu u medijima propisane kaznene odredbe, ali to je opet na neki način i logično. U tom slučaju primjenjivat će se odredbe iz krivičnog zakona i Crne Gore, kao i za svako drugo lice koje odbija da sarađuje u istrazi, što samo po sebi povlači mogućnost određivanja zatvorske kazne.
Glasovima vladajuće koalicije parlament je sinoć usvojio novi medijski zakon. Uprkos brojnim upozorenjima iz dijela medijske zajednice i građanskog sektora, vlada je istrajala u naumu da i zakonski natjera novinare da u određenim okolnostima otkriju izvor. Tim povodom direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić-Mijović za naš program kaže.
To što se bojim da se ova odredba, da se izvori u određenim slučajevima more i otkrivati, može jako zloupotrebljavati u državi kako je Crna Gora, koja stvarno ima problema i sa pravom i sa pravdom i sa nezavisnim medijima.
U Skupštini je ministar kulture i informisanja Aleksandar Bogdanović između ostalog rekao.
Uz napomenu da još jednom kažem da smo imali jedan inkluzivan i transparentan proces koji je usklađen sa svim međunarodnim standardima, ali naravno ovi amandmani koje je i vlada usvojila nisu amandmani samo vlade, već je to u okviru inicijative Saveza Evropu gdje smo pokušali da dođemo do konsenzusa oko brojnih pitanja kako bismo dodatno unaprijedili zakonska rješenja. Jer potpuno je, da kažem, na mjestu da svaki razgovor na temu medija je prirodno i adekvatan razgovor na temu demokratskog uređenja društva u kome je sloboda izražavanja temeljno ljudsko pravo.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa istraživački novinar Marko Vešović govori šta u društvu u kakvoj je crnogorskoj režimu koji je od Freedom House-a ocjenjen kao režim hibridne demokratije ovakvo zakonsko rješenje znači za rad istraživačkih novinara.
Ja lično nemam nikakvu dilemu da je cilj samo jedan. Što je moguće više zastrašiti ljude koji žele da se ozbiljno bave novinarstvom i ograničiti im mogućnost da se detaljnije upuštaju u istraživanja korupcionaških i mafijaških afera.
Vešović podsjeća da je prije par godina zbog istraživačkog teksta u aferi Telekom i sam privođen u crnogorsko tužilaštvo i objašnjava.
Saslušani smo urednik Marković i ja i od nas je traženo od strane državnog tužilaštva da saopštimo ko nam je to kazao i kako smo mi došli do tih informacija. Čak je zapriječeno i optužnicom za krivično djelo odavanje službene tajne. Kao što vidite, godine su prošle, tužilaštvo nikoga nije kaznilo za aferu Telekom, još ništa o tome ne znamo, niti imamo bilo kakav epilog. Istini za volju, ni mi nismo optuženi za odavanje službene tajne, ali kao što vidite, takva mogućnost uvijek stoji kao neki mač nad glavom. I evo sada imamo nova zakonska rješenja koja to i dodatno formalizuje. Tako da ja bih rekao da je ovo samo institucionalni pritisak na istraživačke novinare u Crnoj Gori.
Milka Tadić-Mijović podsjeća da je Crna Gora i ranije, kako kaže, loše stajala sa medijskim slobodama i ocjenjuje.
Crna Gora inače ima problema sa slobodom medija, naročito je to izraženo u posljednjih 10-12 godina. Bojim se da ovaj novi zakon o medijima neće doprinijeti da se slobode medijske ojačaju, nego da će naprotiv biti još novinari u većoj opasnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A do kraja regionalnog programa Radija Slobodna Evropa možete čuti. I svjetske zdravstvene organizacije navode da bez obzira na obećanja farmaceutskih kompanija, COVID vakcina neće biti globalno dostupna do 2021. godine. Jedan od direktora ove organizacije, Michael Ryan.
Nema mehanizma, kako sada stoje stvari, koji će da obezbedi da se vakcina dopremi za svaku osobu na planeti. Morat ćemo da postavimo prioritete ko će dobiti vakcinu na početku u zavisnosti od toga koja vakcina će biti dostupna.
Pre toga, španski premijer Pedro Sanchez ocenio je neopravdanom odluku vlade Velike Britanije o uvođenju dvonedeljnog karantina za sve koji dolaze iz Španije. Sanchez je ocenio da će turisti u većini španskih regiona biti sigurniji od koronavirusa nego u Velikoj Britaniji. Međutim, vlada u Londonu navodi kao argument skok broja zaraženih u Španiji prošle sedmice od 75%. Britanske turističke agencije i opozicija kritikuju potez svoje vlade, koji je rezultirao masovnim otkazivanjem odlazaka turista iz ove zemlje u Španiju. Sanchez je kazao da je 64,5% novih slučajeva registrovano u dve oblasti, a da je u većem delu Španije broj zaraženih zanemarljiv u odnosu na situaciju u Britaniji. Koronavirusom su najteže pogođene Katalonija i susjedna regija Aragon. Po njegovim rečima, Velika Britanija greši kada stopu infekcije u te dve oblasti projektuje na celu Španiju. Prema podacima Evropskog centra za prevenciju bolesti i kontrolu, u Španiji se posljednjih dana beleži 35 slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika, u Velikoj Britaniji 14. On je istakao da su razgovori sa britanskim vlastima u toku nakon što su juče savjetovale svojim građanima da ne odlaze, sem u slučaju neophodnosti u Španiju, izrazivši nadu da će preispitati svoj potez. Međutim, britanski ministar Simon Clark je kazao za BBC da se uz dužno poštovanje ne slaže sa stavom španske vlade. Svedoci smo naglog skoka broja zaraženih od 75% između sredine i kraja prošle sedmice. Zbog toga smo se odlučili na ovaj potez, istakao je Clark. Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije saopštilo je juče da su savjeti koji se odnose na putovanja i dalje na snazi, uz poruku građanima da izbjegavaju odlazak na Kanarska i Balearska ostrava, kao i u kontinentalnu Španiju. Pojedine britanske turističke agencije ne mogu da shvate odluku Londona jer smatraju da na španskim ostrovima mnogo manja opasnost od zaraze virusom korona i opozicija kritikuje odluku britanske vlade. Zašto su Kanarska ostrova, koja su udaljenije od Barcelone nego Barcelona od Velike Britanije, na listi kao kontinentalni deo Španije? Ja to jednostavno ne razumem, izjavio je poslanik laburista Chris Bryant, koji predsjedava parlamentarnim odborom za Španiju. I ima dosta regiona u Španiji gdje je mnogo manja stopa zaraze nego u mnogim oblastima u Velikoj Britaniji. Mislim da je ovo izuzetno loše urađeno, dodao je Bryant. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila u ponedjeljak da zabrane međunarodnih putovanja ne mogu ostati na snazi neograničeno i države će morati da učine više da spreče širenje koronavirusa unutar svojih granica. Jedino striktno pridržavanje zdravstvenih mjera, od nošenja maski do izbjegavanja gužvi, omogućit će svetu da se izbori sa pandemijom COVID-19, izjavio je generalni sekretar ove organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Inače, globalna turistička industrija izgubila je oko 320 milijardi dolara prihoda između januara i maja zbog pandemije koronavirusa, prema podacima Svjetske turističke organizacije koja deluje u sklopu Ujedinjenih nacija. U izvještaju organizacija navela da je taj gubitak tri puta veći od gubitka iz vremena globalne financijske krize 2009. godine. Broj turista također je smanjen za 300 miliona u tom periodu, što je pad za 56% u odnosu na isti period prošle godine, jer su mjere zatvaranja zaustavile međunarodna putovanja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o koronavirusu. Dok iz britanske kompanije Synergen tvrde da su rezultati ispitivanja za lek interferon beta za teža klinička stanja COVID-19 obećavajući, više kompanija testira potencijalne vakcine za ovu zaraznu bolest. I Svjetske zdravstvene organizacije navode da bez obzira na obećanja farmaceutskih kompanija, vakcina neće biti globalno dostupna do 2021. godine, beleži Sonja Gočanin.
Britanska kompanija Synergen razvila je tretman za pacijente sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, ali su rezultati obećavajući na testu za COVID-19 pacijente. Lek koristi protein koji prirodno proizvodi imuni sistem, navodi direktor kompanije Synergen Richard Marsden.
Lek koji imamo naziva se interferon beta. To je protein, nešto što proizvodimo kada dobijemo virusnu infekciju. I ako toga nemate dovoljno, kao kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, ne proizvode ga dovoljno, kada nađe virus, vi ste osjetljivi.
Iz kompanije navode da su pacijenti koji su primili terapiju kraće boravili u bolnici i imali 2 do 3 puta veće šanse da se oporave do tačke da su mogli da nastave sa normalnim aktivnostima. Potrebna su dalja istraživanja leka sa većim brojem pacijenata. Američka vlada obećala je oko 2 milijarde dolara farmaceutskoj kompaniji Pfizer za 100 miliona doza vakcine koja bi trebalo da bude isporučena u decembru. Dogovor je deo inicijative Operation Warp Speed predsjednika Donalda Trumpa da se paralelno finansira razvoj više COVID-19 vakcina. John Burkhardt, viši potpredsjednik kompanije Pfizer, kaže da njihova potencijalna vakcina daje rezultate u ispitivanjima na ljudima.
Prvo kliničko ispitivanje je vršeno sa jednom dozom. Tri nedelje kasnije pacijent se vraća i uzima drugu dozu. Podaci koje do sada imamo pokazuju veoma snažan imuni odgovor domaćina na taj sastav.
Sa druge strane, vakcina koju je napravila kineska kompanija Sinovac Biotech ušla je u finalnu fazu testiranja u Brazilu. To je treća potencijalna vakcina u svetu koja je ušla u treću fazu kliničkih ispitivanja, odnosno testira se na velikom broju ljudi. Uprkos progresu koji su najavile farmaceutske kompanije, Michael Ryan, izvršni direktor programa zdravstvenih vanrednih situacija Svetske zdravstvene organizacije, upozorava da ni jedna vakcina neće biti dostupna u velikom obimu u skorijoj budućnosti.
Nema mehanizma, kako sada stoje stvari, koji će da obezbedi da se vakcina dopremi za svaku osobu na planeti. Morat ćemo da postavimo prioritete ko će dobiti vakcinu na početku u zavisnosti od toga koja vakcina će biti dostupna. I morat ćemo da imamo politiku i prioritete kako bi se najbolje upotrebile te vakcine.
Prema većini procena, COVID-19 vakcina verovatno neće biti široko dostupna pre 2021. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nasilni protesti rasplamsali su se u više američkih gradova iz solidarnosti sa gradom Portlandom, gde su, uprkos protivljenju lokalnih vlasti, intervenisale federalne snage bezbednosti po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, koji je u središte svoje kampanje za predsjedničke izbore u novembru stavio održavanje reda i zakona, pišu svetski mediji. Novi protesti zbog lošeg postupanja policije potresli su tokom vikenda gradove širom Amerike, piše New York Times. Scene iz Sijetla, Oaklanda i Los Angelesa podsjetili su na tenzije u prvim danima protesta zbog nasilne smrti Georgea Floyda krajem maja, dok su, ukazuje list, neki demonstranti pribegli destruktivnim metodama protesta, a policija upotrebila agresivnu taktiku da ih smiri. Katalizator posljednjih protesta bilo je razmeštanje federalnih agenata u Portlandu u državi Oregon, navodi New York Times i dodaje da su militarizovani napori da se uguše protesti kod federalne sudnice pokrenuli masovne demonstracije i svakodnevne sukobe u tom gradu, a također inspirisali nove proteste solidarnosti u drugim gradovima. Trump je iskoristio scene nemira sa obaranjem statua i razbijanjem izloga da pošalje poruku reda i zakona za svoju kampanju za reizbor, ističe New York Times i dodaje da je predsjednik potrošio više od $26 miliona za televizijske spotove koji prikazuju distopiju bez zakonja sa praznim policijskim stanicama, uz tvrdnju da bi to moglo da se desi ako na izborima pobedi njegov rival Joe Biden. New York Times dodaje da su se demokrate koje su na čelu nekih gradova i saveznih država usprotivile dolasku federalnih agenata, ali su izrazile nezadovoljstvo što neki na ulicama preteruju. Protesti su eksplodirali širom Amerike pošto su nedelje građanskih nemira i sukoba aktivista sa vlastima proključale u subotu uveče sa desetinama uhapšenih, dok je policija u pojedinim gradovima upotrebila suzavac i biber sprej da razbije demonstracije, piše Washington Post. Žarište protesta je i dalje na severozapadnoj Pacifičkoj obali, gde je nedelja sukoba aktivista i federalnih agenata u Portlandu, kako navodi list, upumpala novu energiju u pokret koji je počeo posle policijskog ubistva Floyda u Minneapolisu. Demonstracije su dobile novu energiju nasilnim sukobima u Portlandu posle, kako ocenjuje BBC, duboko kontroverzne Trumpove odluke da u taj grad pošalje federalne agente da štite vladine zgrade. Federalne snage u neobeleženim vozilima su prošle nedelje na silu oterale demonstrante sa ulica i, kako navodi britanski javni servis, privodili ih bez opravdanja, a također su protiv demonstranata koristile suzavac i neubojitu municiju. Velike demonstracije prerasle su u nasilje širom zemlje tokom vikenda kako su desetine hiljada Amerikanaca nastavile talas građanskih nemira protestujući zbog rasizma i taktike policije, pošto je predsjednik Trump u fokus svoje kampanje za reizbor stavio red i zakon, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Zaviri ispod površine. Novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Okej, mnogo smo se pitanja nakupili proteklih mjeseci oko koronavirusa, a malo koje ima odgovora. Naslušali smo se oprečnih i neukih mišljenja o ovim zemljama gdje je politika struku pogurala u drugi plan, a i mi smo sami sebi ostali van fokusa. Pa da se fokusiramo malo u četiri oka vi i ja. Vi znate ko ste vi, znam ja ko sam ja, ali ne znate vi. Možda me ne prepoznajete pod maskom, evo skinut ću je. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa želim govoriti upravo o maskama. Jer prodajem povoljno maske i fizičku distancu. Sve informacije možete naći na www.šalimse.ba.
Jel ti snimaš sad?
Snimam, ajmo ponovo.
A ti ono da kažem pozdravljam sve u studiju, to, pa to mi je, joj, a naročito simpatičnu voditeljicu, sanjam to, ajde ozbiljno.
Ajmo lagano.
Želim dakle govoriti o maskama koje sad svi moramo da nosimo, a smetaju nam i dekoncentrišu. Posebno tišti možda i najvažnija mjera lične zaštite, a koja nas dovodi u neprirodno emotivno stanje, to je držanje fizičke distance. Prvo ću o maskama, one su mi prirasle srcu. Možda blesavo zvuči, ali otkako se pojavio koronavirus, bavim se maskama. Mislim da sam ih do danas promijenila bar 20 raznih veličina, oblika, sastava, boja i dezena. Prvo su bile one sa FFP3 filterom, što su mi ostale od prošlogodišnje zimnice, kada je Sarajevo bilo prvo na svjetskoj top listi zagađenih gradova, ali od tih maski boli nos. Pa sam onda prešla na one od kojih ti otpadaju uši. Ima jedna i dizajnerska kojoj je filter istekao rok trajanja, a sada imam nekoliko onih tekstilnih, lagane, ljetne. I kad nisu na licu, onda mogu da se nose oko vrata kao marama. Šta znam, mislim, tražim fizičku prisnost tim maskama kad mi je korona već oduzela fizičku prisnost s ljudima. I tako jedan dan, šetajući gradom, uhvatila sam se na dijelu.
Pa nije tako loše ovo podanje ispod maske. Mislim, može čovjek da zjeva. Može čovjek da priča sam sa sobom, bude i čuca, niko ne konta da ti pričaš sam sa sobom. Možda i konta, možda misle da je lijepo što je puklo. Nema niko masku oko mene. U prodavnicama kad se vozim, kao moraš staviti masku, ali na ulici bukvalno nema niko. Uglavnom, ja sam sad malo zjevala, niko nije primijetio da zjevam. Šta još mogu da radim ispod maske da niko ne primijeti? Mogu da pravim face, kao što radim ono sam sa sobom ispred ogledala, jo, u tineđerskom dobu. A oni koji imaju sreće i u starosti to isto rade, znaš, ono, staneš pred ogledalo i onda praviš face. Rugaš se sam sebi, izvrćeš oči, plaziš jezik.
Uvlačim jezik i ulazim u prodavnicu. Iz džepa vadim bočicu alkohola, prsnem ruke, šteku, svaku ambalažu da niko ne vidi, a vidi. Virkamo jedni druge, neke oči su uplašene, neke zaziru, neke se smješkaju. Zaobilazimo se u pristojnom, širem luku koji dozvoljava prostor. Kupujem, dekoncentrisano plaćam, prsnem ja i karticu, pustiti to. Izlazim i odmah skidam masku, prebacujem kese u jednu ruku, skidam ruksak s leđa, otvaram ga i provjeravam je li sve na svom mjestu. I što se sada kajem? Zato što sam je skinula, a namjera mi je da zaustavim taksi i razmišljam koliko puta sam je dotakla i koliko puta sam dotakla predmete koje su prije mene doticali drugi. Hoću li se prije zaraziti ako je stalno stavljam i skidam ili ako je ne stavljam nikako ili da je stalno nosim? Kako god bilo, ja se mjera zaštite moram pridržavati iz 1001 razloga. Radi sebe i radi drugih. A vi o tome što kažete?
Pa iskreno pridržavam se, imam porodicu, imam djecu, pazim sebe, onda najviše pazim njih, ali nekad pridržavam, iskreno nekad ne. Maska je najteža.
Ne, pa zato što ima mnogo otvorenih pitanja po ovoj problematici koronavirusa i smatram da ćemo na kraju svi ili većina stanovništva na kraju morati preboljeti jer je takva priroda virusa.
Apsolutno. Mislim da nikome nije baš to lako palo s ovim mjerama i tko zna dokad će biti na snazi, ali mislim da trebamo svi biti društveno odgovorni i zaista se pridržavati ako želimo da ova situacija što prije prođe. To je način na koji, života na koji do sad nismo navikli, ali opet kažem, što da radimo, moramo se brzo prilagođavati situaciji.
Pridržavam se zdravorazumskih mjera, znači izbjegavam prostore koji su prepuni ljudi, u zatvorenom prostoru nosim masku i sve neke stvari za koje ja smatram da bi mogle zaštititi mene ili zaštititi druge oko mene.
Voljela bih da vas čuje ovaj Nargila boj.
2-3 puta dnevno posjećujem Nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio. Boj bije srce
u junaka. Ali dobro, pustimo sad junački organizam. Postoji sociološko-psihološko objašnjenje i za njegove postupke. A okrenimo se situaciji u kojoj poštujemo sve mjere, ali smo pod emotivnim stresom. Scena je sljedeća. Nakon dugo vremena u gradu se sreću dvije prijateljice. Idu jedna prema drugoj, dva osmijeha, dvije ulične radosti. Zagrlja i poljubac nameće se kao neminovan. Maknut ću glavu u stranu, misli jedna. Pa ne lete virusi tako lako, ići ću s lijeve strane da nam lice ne dolaze u kontakt, misli druga. A šta ako lete? Neka se ova slika na trenutak zamrzne, a mi ćemo da čujemo psihoterapeutkinju iz Bijeljine, Slađanu Cvjetković.
U komunikaciji, znači negdje oko 70% ide na tu neku neverbalnu komunikaciju. 30% je nešto što mi baziramo na ovom verbalnom razumijevanju, dok je neverbalno također značajno. To je pokret, gest, zagrljaj. Mi smo često pričali i govorili ranije a koliko je važno, znači, za sve nas da budemo u nekom tom fizičkom kontaktu sa drugim, a koliko je važan zagrljaj. Također smo govorili da je zagrljaj taj koji kada praktikujemo, kada se zagrlimo, dovodi do lučenja hormona zadovoljstva, opušta. Međutim, sada nam je to uskraćeno.
Znači, hormon zadovoljstva nam se ukoči od straha. Slika je još uvijek zamrznuta, njih dvije stoje u pokretu da se zagrle, jedna sasvim covidodnevna ljudska šeprtljivost. Ukratko nenormalno, pa zar nije?
I razumljivo je da budemo uznemireni sada i da doživimo strah. Ali strah je jedna pozitivna emocija koja je evolucijski, znači, dovela čovjeka do ovdje gdje jeste, jer ona nas, znači, motiviše da preduzmemo mjere da se zaštitimo. Mi te mjere imamo, od stručnih organa smo ih dobili i preporuke i naše je da ih primjenjujemo. Možemo da iskontrolišemo svoj dio i svoje ponašanje i ljudi na koje imamo veći utjecaj. U tome je naša moć.
Hvala psihoterapeutkinji Cvjetković koja je govorila o našim psihološkim stanjima tokom izolacije i kako da se nosimo s njima. Ista stvar je i sada, ne bi trebalo da se grlimo, ljubimo i da budemo u fizičkom kontaktu, ali sad smo već prešli na napredniji nivo. Sada bismo trebali kao pojedinci da budemo odgovorni jer život ide dalje, a skupa s njim ide i korona. Opasan ples plešemo sa koronavirusom, prepušteni svako od nas svojoj i tuđoj odgovornosti. Šta kaže sarajevski infektolog Bakir Nakaš?
Nažalost, sa ovim ukidanjem mjera popustila je i odgovornost na neki način. Prvenstveno iz razloga što svak želi da nadoknadi nešto što je propustio. Da li su to propuštene kafe u kafićima, da li su to propuštene posjete u tržnim centrima, da li su to propuštene vožnje u javnom prijevozu. Sve je to nešto što je nas ponovo približilo i mi smo sad u situaciji da na svakom koraku imamo potencijalnu mogućnost da budemo zaraženi.
Opasan ples, dakle plešemo sa koronavirusom, ali koraci nisu teški. pazi. Lagani okret glave u stranu zatvorenih usta i bez udaha, bez naglih pokreta i strogo odvajanje od figure koja korača ka tebi. Ali se ne smije ostaviti utisak izbjegavanja i krutosti. Gledaj, gibanje je elegantno, ono kao fleksibilnost koja liči na kretanje mačke. Jednostavni koraci, naprijed natrag, lagani trzaj glavom, figuru preko puta vas gledate odlučno, ali sa izvinjenjem. Očekujete razumijevanje i koliko god vas pogled nosi, bježite.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Život se oprezno mora nastaviti, vakcine još nema, ostaju nam mjere zaštite s kojima svi imamo problem, samo je razlika u našoj odgovornosti.
Postoje dva osnovna uvjeta da možda ostanete bez zaraze. Znači, ne želim da stojim blizu vas, želim da njega zaštitim koliko mogu. Kad ulazim u zatvoren prostor, obavezno stavim masku. I znam da to nije dovoljno, ali mi moramo dalje živjeti ili ćemo umrijeti od gladi, a ne od virusa. Znači, mora se raditi. Nisu Šveđani baš totalno glupi ljudi. Okej, neki od nas će umrijeti. Šta ja mogu? Hajmo nek ostanu neki drugi koji će živjeti kad se pojavi ta vakcina itd. A ne može se zaustaviti život. Nemamo mi mogućnost da odemo na drvo, da naberemo plodova i da preživimo. Mi moramo raditi da bi nabrali plodova.
Pridržavamo se mjera i to je to. Mm-hmm. Radimo što možemo. Pa mislim da smo se previše pustili naglo, onda otvorene su granice bile ubrzo, dolazili su sa strane, tako da vjerujem da je to, da smo unijeli virus ponovo.
30% da ljudi poštuju, evo pogledajte po kafanama, recimo, i ljudi sjede i bliže, nije 2 metra i... Ne znam u životu ko je tu malo prije sjedio, možda je zaražen, možda nije. I sad je sad, ne znam, a ja bi, neko kad pogledam, najvolio da se to stane u kraj, da sva šta su ljudi pričali, kad bude temperatura malo veća, da će taj virus opast, nema to. To je neviđena bolest koja napada. Žao mi je što velike sile nisu uspjele da adekvatno pronađu, da smisle bar vakcinu, tablete ili pošto postoje za sve bolesti.
Još nemamo vakcinu, nećemo je ni dobiti po svemu sudeći prije sljedeće godine, a tek je pitanje kada će stići do Balkana. Vlade državice u regionu su najblaže rečeno neodgovorne i populističke, nerijetko povlače nelogične poteze pa izazivaju tako konfuziju i otpor među ljudima. Nemaju kompas, niti su ga ikad imale, pa su restriktivne mjere, odnosno lockdown koji je postojao negdje do kraja maja, naglo otpustili. Kada su neke zemlje počele da najavljuju popuštanje mjera i prije toga, Svjetska zdravstvena organizacija je jasno govorila da to treba raditi postepeno.
We just issue a sort of recommendation on this.
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti. Zato predlažemo da se to radi postepeno i da se uzme u obzir najmanje 4 do 5 važnih faktora. Prvi bi bio da je prijenos iskontrolisan, drugi bi bio da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih usluga i usluga opšte medicine. Zatim, ako nema rizika za izbijanje epidemije u posebnim uslovima, poput ustanova za dugotrajno zbrinjavanje, te da su ti rizici minimizirani. I pod 4, da se preventivne mjere trebaju implementirati na radnim mjestima, školama i drugim mjestima gdje ljudi obično idu. Znači, bitno je da se svi ti rizici moraju kontrolisati. I zadnje što je vrlo bitno je da su zajednice svjesne kada su uključene u ovu takozvanu tranziciju. Ne zovemo je kraj, nego tranzicija.
Tako mi je tada rekao Viktor Olšavski, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Uglavnom, mjere je morao da popusti cijeli svijet kako bi se moglo nastaviti sa životom. Samo je pitanje kako je ko to uradio, kakav ko zdravstveni i ekonomski sistem ima i to koliko su države i društva odgovorni. O tome kratko specijalista infektologije iz Mostara, Jurica Arapović.
Sve skupa liči na jednu socijalnu neodgovornost i to je ono što uporno govorim, zapravo mi nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti. Također, trenutno se ne vidi ni političke odgovornosti na državnom nivou, ali također ni socijalne odgovornosti među pučanstvom.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Negdje s početka pandemije Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da dvije grupe osoba trebaju nositi maske, oni koji su bolesni i imaju simptome i oni koji se brinu oko ljudi koji su zaraženi. Naglasak je bio na medicinskim maskama. Tada je rečeno kako nepotrebno nošenje maski može stvoriti lažan osjećaj sigurnosti, pa se može desiti da zbog toga zapostavimo pranje ruku. A isto tako da bi neispravno korištenje maske također moglo smanjiti učinkovitost u smanjenju rizika od prenosa infekcije. U međuvremenu, početkom juna, dobili smo nove instrukcije Svjetske zdravstvene organizacije da ipak nosimo maske. Dakle, nakon provedenih studija rekli su nam, ajte vi ipak nosite maske i nemojte one medicinske, nego tekstilne. Uglavnom, i tekstilne mogu biti barijera prolasku kapljica ako se postave ispravno. Otišla sam na službenu stranicu Svjetske zdravstvene organizacije WHO.int, otiđite i vi i imate tamo koju masku treba da nosi i kako. Možda smo malo i sluđeni mjerama i instrukcijama koje dolaze sa raznih strana i preopširni su. U praksi je nemoguće izvesti, na primjer, potpuno poštivanje preporuka za ispravno nošenje maske. Idem okolo, kupujem, plaćam, diram predmete, vraćam je nazad na lice, skidam je s lica, svrbi me nos, moram da ga počešem. Mislim, niko to ne može da ispoštuje u stvarnom životu, ali obaveza je Vrhovne zdravstvene organizacije, dakle Svjetske zdravstvene organizacije, da nas upozorava na ono kako je ispravno. I sad razmišljam, pa zar stvarno treba iko da nam stalno govori i da nas upozorava na poštivanje mjera zaštite, a mi da u tim instrukcijama tražimo izgovore ovakve ili onakve kako ih ne bismo ispoštovali. Zar treba crtati nekome da bi uočio kolikom se brzinom širi koronavirus, da ima ljudi koji teško obole, a poneke ljude završi nažalost i kobno? Mi nemamo novca, ni kadra, ni kapaciteta po bolnicama u kojima zdravstveni radnici troše posljednje atome snage da liječe i pacijente oboljele od uobičajenih oboljenja i da liječe COVID pacijente. Kao i svi zdravstveni radnici ovog svijeta koji neprestano mole za disciplinu i poštivanje mjera, i direktor Sarajevske opšte bolnice Ismet Gavranka Petanović je zamolio isto to.
Mi ćemo vas ohrabriti, mi ćemo se boriti s tim, ali poštujte ove mjere, jer ukoliko se sruči ono što se dešavalo, pa vidjeli ste da je cijeli zapadni svijet koji je pojam jeli bogatstva odjednom je kleknuo praktično, ne samo zdravstveni sistem, države su kleknule na koljena.
Evo odličnog primjera da maske pomažu. Naime, direktor hitne pomoći u Sarajevu Adem Zalihić bio je pozitivan na koronavirus. Nekoliko dana je dolazio u kontakt sa svojim kolegama iz službe dok nije znao da je pozitivan i ovo je pravi primjer da nošenje maske itekako ima smisla.
Ovo naglašavam posebno da je ovdje u praktičnom smislu se pokazala ova upotreba maske, znači apel ponovo građanima, pogotovo u zatvorenom prostoru. Znači, ljudi su bili u kontaktu sa mnom, ali imali su masku, imao sam ja masku i evo dva puta su se oni retestirali u ovom kritičnom periodu nekih 10 do 14 dana od kontakta sa mnom neki prvi 2-3 dana, pa onda su se retestirali ponovo 12. i 13. dan i gdje se u stvari moralo pokazati, ali evo, hvala Bogu, znači oba testa njihova su negativna.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Slika dvije prijateljice koje su se srele na ulici u doba koronavirusa, željne da se zagrle, još uvijek je zamrznuta. Evo nekoliko dana ih držim tako, a ne bi trebalo jer me već postaje strah. Zato tražim pomoć Sandre Muratović, psihologa. Šalim se, naravno. Ne zato, imam 1001 pitanje, na neka odgovori postoje, na neka naravno ne. Standardno, ne pitam za sebe, za prijateljicu pitam.
Vrlo onako jedno škakivo pitanje. S emotivne strane, pusti ih naravno, ja što ćeš, nego ćeš ih pustiti da se zagrle. S druge strane, sad radi ove situacije kakva jeste, morat ćemo naći neko drugo rješenje koje do sad nismo nikako imali.
To je?
Ne znam. Ne znam. Ajmo pitati nekog drugog.
Je, možda bismo mogli pitati ovu tetu koja dolazi. Dobar dan. Imam jednu situaciju. Dvije prijateljice koje se nisu dugo vidjele i krenule su da se zagrle. Međutim, s obzirom na koronavirus i na sve mjere koje imamo, imamo zamrznutu sliku te dvije prijateljice i ne znam šta da radim. Da li da ih pustim da se zagrle ili da ih ne pustim?
Pustite ih, nek se zagrle.
Pa je li opasno?
Mene nije.
Kaže žena, pustite ih, nek se zagrle.
Ne znam, vrlo teško, morat ćemo mijenjati neke navike, izgleda kako je krenulo.
Aha. E dobro, ovako, meni se čini da što se poštivanja mjera zaštite tiče, otprilike je to negdje da se ispoštuje forma. A fizička distanca čini mi se samo prema onome koga ne poznajemo, jel? Ili nije baš tako? Kakve su stručne procene? Dakle, ti i ja kad se sretnemo, da li se trudimo da držimo tu fizičku distancu od 2 metara ili je metari? Ali u prodavnici kad smo, vodimo dobro računa da je fizička distanca. Aha, ili dobro, na ulici. Da.
Misliš, ako sam te dobro shvatila, kako mi u stvari to interpretiramo? Da. Pa dobro, u principu, budući da je, hajde da krenemo od toga rad čega treba održavati fizičku distancu, znači od neke prijetnje, neka je prijetnja tu, moguća prijetnja zarazom, i onda naravno da ćemo tu fizičku distancu više nekako održavati, više o njoj voditi računa kad su nepoznati ljudi u pitanju nego kad su poznati. Iz nekih razloga koji se mogu naslutiti, a to je da generalno kroz historiju, evolucijski ako gledaš, ljudi imaju više, su onako sumljičavi prema nepoznatim ljudima nego prema pripadnicima recimo svog naroda, što je jedan od mogućih objašnjenja stereotipa, predrasuda i slično. Upravo da se ne bi prenosle razne bolesti. Može se objasniti kao povećana sumnjičavost u nepoznatu osobu, šta nosi sa sobom, odakle dolazi i samim tim da li na sebi ima, da li u sebi ima neku, ne znam, infekciju koju može dalje da prenese.
Ja, ali ova infekcija koja se sad prenosi može da ima i neko poznat, a da ne zna.
Tako je. Samo što je stvar vjerovanja ljudi, a ne činjenice. U principu te mjere trebaju biti za sve.
E sad je čudno kako ljudi lakše prihvataju nepoštivanje mjera i negiranje virusa tako što sebi nalaze objašnjenja u nekakvim zavjerama. Šta bi moglo biti objašnjenje?
Ima puno objašnjenja, to mi je super tema. Hvala ti što sam to pitala. Generalno, teorije zavjere, znači čini se kao da je to jedan univerzalni kulturološki fenomen. Nije to samo kod nas. Vidimo, evo sad imamo, ne znam, informacije preko interneta iz cijelog svijeta i svugdje su te teorije zavjere prisutne, ne samo vezane za COVID, nego generalno. I za vakcine, i za harpove, i za sve one druge stvari. Imaju istraživanja neka koja govore, znači, o uzrocima. Zašto neki ljudi vjeruju prije u teorije zavjere nego u naučna objašnjenja. I sad tu imaju 2-3 neka faktora koja naravno mogu se intuitivno, možeš ih skontati, jel, bez istraživanja. A to je da prvo ima nešto što zove magijsko mišljenje. To je kada ljudi vjeruju u paranormalne stvari, kada vjeruju recimo tumačenje snova, vjeruju da urokljive oči i slične stvari, što je kod nas na Balkanu vrlo, vrlo izraženo. Ima druga stvar, a to je nedostatak ili vrlo smanjena informacijska pismenost. Znači, ne znamo čitati informacije, ne znamo kritički razmišljati o njima, nismo naučeni u školi prije svega, pa ni kući. I treća stvar koja je meni vrlo interesantna jeste narcisoidnost. Narcisoidnost u smislu osobine ličnosti, gdje ja ako vjerujem u teorije zavjere, to mi daje neku, hajde kažem, neki osjećaj da ja nešto znam što drugi ne znaju, i onda na taj način može se objasniti i agresivnost koja stoji iza promovisanja teorija zavjere. U smislu po društvenim mrežama da su to uvijek vrlo napadački recimo postovi ili informacije koje se dijele čisto da bi se skrenula pažnja na osobu ili na grupu kojoj ja pripadam,
Oni kao vjeruju da imaju neku određenu moć, tako što vjeruju u neku zavjeru i kao time drže virus pod kontrolom.
Pa da, a to je sada drugo još ovo nedostatak kontrole koje imamo. Generalno svi nemamo kontrolu nad zarazom, što nas čini vrlo bespomoćnim i vrlo izgubljenim. Ne znamo, niko ne zna kako da se ponaša. I sad tu u stvari zavise ti kapaciteti koje svako od nas nosi sa sobom, neki psihološki kapital koji imamo, s čim raspolažeš, da li imaš dovoljno kritičkog mišljenja, empatije da doneseš odluku kako ćeš se ponašati u situaciji u kojoj nemaš kontrolu nad virusom, recimo.
A kako sebi da olakšamo poštivanje mjera zaštite? Izađemo na kraj sa svim otporima koje ljudi imaju, jel?
Mislim da je tu u stvari ključno stalna pravovremena davanje informacija na jedan način, na pitak način na koji ljudi svih mogućih kapaciteta mogu da shvate zašto je to bitno. I bitno je ići na empatiju, na altruizam, a ne ići na zabrane. Mislim da je to ključno kod nas, što se nikad nije, bar nisam vidjela desilo, da se diže savjest ljudi, da se radi na savjesti, da radi drugog trebam nositi masku, ne rad sebe, treba malo tu, recimo, pojačati takvu vrstu davanja informacije.
Informacije moraju biti jasnije.
Znači, informacije moraju biti vrlo jasne, mora se tačno znati koliko će trebati određena zabrana. Recimo, nama se nije znalo kada djece i ovi stariji od 65 nisu smjeli napustiti kuće, nismo znali koliko će to dugo trebati. To je strašno. Znači, psihološki je to haos. I mislim da smo ga svi osjetili, kogod ima djecu ili starije, mislim, nije bitno. Morate znati tačno koliko će određena mjera trebati, zašto se uvodi, kako će se ponovo prestati s tom mjerom. Informacije moraju biti stalne, provjerene, naučno utemeljene i ne znam nije, ali neutralne, ako je moguće.
Na početku se govorilo socijalna distanca, onda se ispravno počela upotrebljavati fizička distanca, međutim, ja se bojim emotivne distance.
Pa vrlo je teško, pogotovo na našem području gdje smo mi kolektivistička kultura, gdje stalno nešto onako smo malo i temperamentni u socijalnim odnosima generalno, znači volimo se grliti, ljubiti, svađamo se, volimo se i slično. Vrlo je teško sada izbaciti taj dio koji je, fizički kontakt je jako bitan dio na Balkanu, jel? Mislim da tu bi u stvari bolji antropolog neki mogao odgovoriti na ovo pitanje, znači generalno vezano za kulturu, ali nadam se da ćemo, ako ova situacija potraje, uspjeti ipak malo prilagoditi to svoje ponašanje, da ne bude emotivna distanca, upravo kako si rekla, nego da samo ostane fizička distanca i da naučimo živjeti sa novim ponašanjem. Znači da se tu na neki način pokušamo adaptirati, da ako sam udaljena metar dva od tebe, da to ne znači da smo emotivno udaljeni. Na taj način, možda da više počnemo izražavati svoje emocije riječima ili postupcima, a ne isključivo fizičkim direktnim kontaktom, ako se ovo nastavi.
Za ovaj verbalni kontakt treba malo više čitati.
Da, mi se zaista ne znamo izražavati i onda nam je valjda najlakše zagrlice, jel? I evo, ovim putem mogu da apelujem, jel, na one koji se nešto pitaju, uključite više psihologa u škole, zaista je neophodno.
Ako se ovo nastavi, hoćemo li se početi bojati jedni drugih?
Pa to bi moglo biti možda, jel, ne znam. Možda, sad se gledamo ono kao da se bojimo jedno druge. Ne znam šta bi rekla, vrlo interesantno pitanje, stvarno ne znam. Ako se nastavi na ovaj način, ne znam, moguće.
Dobro, ostavit ćemo to recimo za jedan razgovor sljedeće godine u isto vrijeme.
Nadam se da neće.
Da se to neće dogoditi. Ja.
Mislim da se možemo svi adaptirati na ovu situaciju. Jeste nova, jeste strašna, jeste bila neočekivana. Jel, ne znamo kako će ići, ali ćemo, nadam se, kroz ovo naučiti da živimo sa neizvjesnosti, da naučimo da puštamo stvari na koje nemamo utjecaj, što je jako bitno. To su vrlo bitne vještine koje, nažalost, se ne uče ni kući toliko često, a u školu pogotovo. I da se prilagodimo, da se adaptiramo na ovu novonastalu situaciju, jer se u stvari ljudi adaptiraju stalno.
Prvi 100 godina je najteže, a onda poslije bude lakše na Balkanu.
Na Balkanu je, činim se, prvi 500 godina najteže. Biće bolje.
Hvala psihologici Sandri Muratović što je pristala na otvoreni neformalni razgovor u kojem je razjasnila situacije i dileme, ponudila brojna rješenja, a ukoliko ste pažljivo pratili podcast i rješenje za one dvije prijateljice i zamrznute slike, da svoj emotivni život naučimo živjeti sa novim ponašanjem u novim okolnostima. E, pošto su njih dvije u mojoj nadležnosti, odmrzavam sliku, ostavljam naravno svu emociju, ljubav, smijeh i radost, a umjesto zagrljaja neka se kucnu laktom da ih ne nosim na duši. Ovo je podcast Zip, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.